239,220. Apstiprināt izsoles rezultātus, protokolu un rīkot nākošo. Vai ir jautājumi par šo te? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 26. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izriedes parks Bunkas pagastā. Tātad apstiprināt izsoles rezultātu un noslēgt pirkuma līgumu ar pirkuma līguma ar pirkuma ieguvēju par summu 2629 eiro un maksājumu veikt līdz 2021. gada 10. janvārim un darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Inita?
Inita nepiedalās.
Inita nepiedalās. Paldies, pārējā atbalsta. 24. Par sadarbību ar Liepājas, 27. Es atvainojos, par sadarbību ar Liepājas rajona sporta skolu komitejā izskatīts un finanšu komisijā atbalstīja un apstiprināja piešķirt finansējumu 8,299 eiro Liepājas rajona sporta skolai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 28. Par Priekulas novada pašvaldības amatu amatalgas saraksta 2021. gadam apstiprināšanu. Es dodu vārdu Laurai. Laura?
Jā, valdība ir lēmusi par minimālās algas palielināšanos un par mediķu darba algu palielināšanu. Minimālās algas pieaugums 2021. gadā attiecībā pret 2020. gadu ir 16% apmērā. Ir veiktas izmaiņas arī mūsu amatalgu sarakstā, tātad palielināt šo te minimālo algu un mediķu atalgojumu un proporcionāli par 5% ir palielināts arī pārējiem darbiniekiem. Kopējā pieauguma summa ir 55,200. Amatu sarakstā ir iekļauti visi iestāžu vadītāji iesniegtie iesniegumi par nepieciešamajām izmaiņām amatu sarakstā. Un arī pēc finanšu komitejas līdz domas sēdē ir arī mazliet veiktas izmaiņas Birkas pagasta amatu vienībās, kur iepriekš bija papildus pusslodze pievienota pirmskolas izglītības iestādes saimniecības vadītājam, lai veiktu remontu darbus Virgas muižā. Tad šī amata vieta ir tomēr pārcelta uz komunālo pārvaldu un ar terminētu laiku uz 8 mēnešiem. Tātad no 1. februāra līdz 30. septembrim ir piešķirta papildus amata vieta, kā apdars darbu strādnieks, lai pašu spēkiem veiktu remontu darbus Virgas muižā. Un tāpat arī sadarbībā ar Mežupes pamatskolas direktoru mēs esam precizējuši Mežupes pamatskolas medicīnas darbinieku darba samaksu, kas ir iekļauts amatu sarakstā.
Vai ir jautājumi par štatu sarakstu amatu? Jautājumu nav. Varam balsot. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 29. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Lāčavotu Priekulas pagastā. Un sagatavots lēmuma projekts apstiprināt minētā īpašuma mutiskās izsoles rezultātus un protokolu. Un minētais īpašums ir atsavināts par 9,514 eiro. Samaksa jāveic līdz 2021. gada 10. janvārim. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 30. Parsijā Priekuls nami debitoru parāda dzēšanu. Finanšu komitejā izskatīts un izrunāts par norakstāmiem parādniekiem. Pielikums numur 1 ir 500 eiro kopsumma un pielikums numur 2 ir 5379,59 centi. Un trešais punkts ir maksāt nespējas procesa izbeigšanas rezultātā norakstīt 428,48 centi par IK Eko Top maksāt nespējas procesa izbeigšanas rezultātā atstāto summu. Vai ir jautājumi?
Viju, mēs runājam par 500 tūkstošiem tagad?
Mēs runājam par... Jā, mēs runājam par visiem trim. Par visiem trim. Es nosaucu, pirmais pielikums par 500 eiro. Otrais pielikums ir 5377,59. Un trešais ir maksāt nespēju procesa izbeigšanai par IK Eko Top. 428,48.
Lūdzu?
Lūdzu, lūdzu.
Mans ierosinājums ir šo jautājumu atlikt uz februāra finanšu komiteju, jo mēs norakstām diezgan lielas summas un norakstām tādiem cilvēkiem, kas ir nu, pamatojums izbraukus no valsts. Ir, ja? Un es uzskatu, ka šis saraksts ir jārēģē ir un uzņēmumam jāstrādā ar kredītu, vai ar kredīta reformu, vai ko jāstrādā ir, kā cits pašvaldības kapitāla sabiedrības strādā mūsu valstī, ja? Un labāk ir iegūt kaut kā 50% no šīs summas, ja? Bet mēs būsim kaut ko darījuši, nevis vienkārši norakstījuši diviem cilvēkiem parādus.
Arta, lūdzu.
Labdien visiem. Atļausiet man komentēt tagad sārakstu, kas ir par 5377,59. Šie te parādi ir sākuši veidoties vai pārņemti Priekuls namu, no sākuši veidotos no 2006. gada, 2007. gada, varu ir komentēt, 2008. gads ir. Tālāk ir... Un, bet viņi ir ievadīti vinnām programmā, līdz ar to mums viņi ir, nu, jā, kā es saku, seni. Tālāk Priekuls namiem nav dokumentu, uz kuru pamat mēs varētu piedzīt šo parādu. Nav parakstīti īres līgumi, līdz ar to ir, mēs pat nevaram vērsties ne pie vienas parādu piedziņas firmas, lai šos te parādus piedzīt, jo viņš nav parakstījis. Tālāk es varētu komentēt, kad ir dažos gadījumos, pieņemsim, īrnieks pat nedzīvoja šajos dzīvokļos, bet viņš neuzrakstīja iesniegumu par to, ka viņš ir nu, aizbraucis projām no valsts, jo nu, kā mēs zinām, šie nav tādi patstāvīgi iedzīvotāji, nu, es vismaz nezinu, kad nu, nevaru komentēt, jo tie saka, viņi ir veci parādi. Viņš neuzrakstīja iesniegumu par īres tiesību izbeigšanu, līdz ar to viņam viņš ir, nu, skaitītājs skaitījās un parāds auga, bet, nu, dzīvojis viņš arī varbūt pat nebija. Tālāk ir šajā sarakstā ir tādi pusmēneši nenomaksāti parādi, piemēram, cilvēks izbeidz novembra mēnesī ir tā kā aizbrauc projām, nu, 30. novembrī, bet pieņemsim, ir ūdens, ir kaut kādi ir rēķini, elektrības, pieņemsim, kāpiņtāps vai apkuras siltumu pieņemsim, es tikai saku par piemēru, nu es nesaucu konkrēti, kad paliek pusmēneši ir šie te nenomaksātie rēķini, bet cilvēks jau ir aizgājis prom un domā, ka jau viss savas saistības ir nokārtojis. Un tālāk jau ir, es varu minēt, kad ir šie sarakstā ir arī cilvēki, kuriem nav iztiks minimumu, kurā no kā, nu ka viņam nav ko piedzīt, ir, kad ir summas ir ļoti mazas. Nu, tāds ir līdz ar to, un tas, ko jūs te minējāt, ir izpildu direktors, šis gads ir pēdējais 20. gads, kad vēl var norakstīt, ir revidenti, ko mums aizrāda par to, ka mums šeit te parādi ir, ir valkās jau no gadu gadiem, kā es saku, ir jau, ja, ja redzat, ir ALE, kuri pēdējā aprēķina bijuši, ja ir 9. Gads, 7. Gads, 2006. Gads, 8. Nu, nu un saka, pamat, bet tas galvenais pamatojums, ka mums nav dokumentu, uz kuru pamatu mēs varam pierādīt. Jo es, es neesmu tas, tas cilvēks, kurš būtu ar vieglu roku norakstīt parādus. Tas, to es varu apgalvot un likt roku uz sirds. Ir, ja? Tā kā šajā sarakstā tiešām mēs esam izvērtējuši, izgājuši cauri un, un, un tam visam ir kaut kāds pamatojums.
Bet ja jau nav dokumentu, uz kā parādi, pie, pierādīt, tad ja viņš nav parāds, uz kā tad viņš tiek vispār reiķināt uz kādu
pamatu? Nu, kā viņiem, mums viņi ir ievadīti vinnām programmā, saproties. Līdz ar to viņš ir, īras līgums ir izdrukāts, ir, pieņemsim, nezinu, es saku, tur jau, kā jau es teicu, viņi no 2006. Gada ir, tad jau, jau sākuši rasties jau, jau. Tā kā, cik tagad jau ir, 11 gadi riņķi ir. Un tālāk viņš, viņš ir, ir tas, tas lēmums ir bijis, ir, kad viņam ir, ir nu, piešķirts dzīvoklis, viņš varbūt ir solījies, ka nāks jau ir rītā rakstīt īras līgumu, bet neatnāk. Nu, ir īras līgums sagatavots, bet skaitītājs jau, 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 jau sācis griezties, viņš ir ievadīts, jau ir programmā un, un, un aslēgu viņš ir dabūjis, bet nu.
Ar to es sapratu, tu tā laikā nestrādāji, ja? Bija cits valdes loceklis, bija, bet parāds 936 eiro vienam iedzīvotājam no 8. Gada, viņš dzīvojas bez īras līguma ir.
Nu, nav, mums nav, no mūsu pusē, ka mēs paskatām, nē, nu, viņš ir, jā, nu, Elīte, varbūt, Elīte, var komentēt, kur konkrētu, kuru cilvēku ir.
Es saprotu, ka tas ir par piekto.
Nē.
Tas ir par piekto, tam ir 936 eiro, 8. Gads, izdeklarējies no Liepājas brīdinājuma, atnākuši atpakaļ par to Andri.
Jā.
Es kā piemēru, es kā piemēru vienkārši.
Tā
piemēru.
Mums konkrēti no šī arī jāņem. Lūdzu, Elīte, nokomentē par šo te. Paņemsim tās lielās summas.
Īras līgums nav parakstīts.
Viņš ir izdeklarējies no Liepājas, mēs jau deklarāciju kā tādu nevaram, mēs nevaram vairāk viņu dabūt rokā tik un tā.
Mums nav īras līgums.
Nē, nu es vispār nesaprotu, kā tad jūs man, ja man nav līgums, kaut ko vispār varat reiķināt. Jūs jau varat rakstīt kādās programmās, jūs, es neesmu parakstījis saistības, es šo nes...
Nu tā tas nenotiek, kā ir cilvēks dabūjis ir atslēdzi, ka uzreiz ir tie programmā ielaist un viņam reiķina par dzīvokli. To, ka viņš ir aizbrauks
momentā. Tad jau kaut kas nav kārtībā, kā jūs viņam varat iedot atslēgi, ja viņš ar jums nav noslēdzis līgums saistības.
Es gribētu Mārtiņam pateikt, ne, es ne, Elīte, viņam atslēgas nav devušas, ja, jo tu jūs redzat, ir pēdējais aprēķins bijis 8. Gadā. Ja.
Es šeit
viņi sākuši rasties, pieņemsim, no 2006. Gada. Ne, es, tad par ko, man, par ko mums pārmet, ja?
Es, ne, es nepārmetu jums, no. Es vienkārši saku, ka es neredzu, piemēram, šajos variantos, ja nav parakstīts īras līgums, mēs nekur to naudu ne no viena nepiedzīsim.
Nu, par to, par to jau arī tas, ir tas, par, par ko tam mēs rosinam norakstīt šos te parādus, šos te debitorus.
Tur vispār mums nav par šo vērts diskutēt, jums ar mani, na, piemēram, paņemot tā, nav nekādas, ne, vispār neko jūs nevarat man izdarīt, es neesmu apņēmies nekādas saistības.
Bet tā, ka vēl iedzīvotāji pilsētā dzīvo bez īras līgumam dotā momentā, kādās dzīvotājās, uz doto brīdi.
Neiet, neiet runa par īras līgumiem, iet runa varbūt par apsaimniekošanas līgumiem, kurš ir, nevajag jaukt, divas dažādas lietas.
Šeit es, piemēram, uzskatu, ka tur mums nav varianti, jo mums viņi vienkārši jānoraksta, nav ko tagad, nu teikt, šajos variantās iet runa, tur, kur ir īras līguma un kur varam kaut ko darīt, tur nē.
Jā, jā.
Es tikai par...
To tieši tāds arī mans uzskats, Mārtiņam ir, tā kā Mārtiņš
šeit. Vienkārši varianti, kaut ko
atrast. Labi, pārējie, pārējie deputāti, vai vajag vēl par kādu cilvēku no šī saraksta, kur ir 18 personas, kādu komentāru no namiem?
Man ir jautājums, šiem cilvēkiem ir tikuši sūtīt brīdinājumu?
Jā. Ar man Daina savā laikā ir daudziem sūtījis brīdinājums, kam varēja aizsūtīt. Kuru deklarētās adreses viņi nedabūja, tur cilvēks nevarēja aizsūtīt. Katrā ziņā tas viss karājās gaisā. Tāpēc viņš līdz šitam laikam ir vēl tā turpinājies. Nu, ko bet... es varēju darīt, es vēl šajā šogad vēl sūtīju tādām adresēm, ko mēs dabūjām deklarētās adreses, mēs aizsūtījām vēlreiz. Ir cilvēks, kas viens no visa bāra ir atsaucies, tas arī maksā pa bišķiņam, bet pārējie visi ir, viena daļa ir atnākusi vēstules apakaļ, jo nevar atrast deklarētās adreses, jo viņi tur nedzīvo. Un līdz ar to mēs nevaram tikt viņam arī tāpat klāt, jo arī tas līgums, šitie taisni līgumi, kam no 2006. gada, kā nav īslīgumi, es tur nevaru neko izdarīt.
Bet tiem šajā sarakstā ir arī tās personas, kuri ir saņēmuši šos brīdinājumus?
Jā, tieši tā.
Nu, tad es būtu par to personu izslēgšanu, kur brīdinājumi ir atnākuši atpakaļ.
Tam nav nozīme, nav īsts līgumi, jūs saprotiet, jā, es nevaru ties, izpildu taisīt tiesas lietu, man jau atnāca arī jau no pagājušā gada.
Bet bez līguma jau ir arī rēķini vēl, nav jau tikai līguma.
Nē, mīļā, mēs uz līgumu pamat tikai varam piesaistīt.
Nav līguma saistīt nekāds noslēgums.
Man ir atnākuši lietas atpakaļ, tāpat tās Ermaņa Dainai atnākuši lietas atpakaļ, kur tiešām nav. Un nav cilvēkiem iztiks minimums. Un līdz ar to nāk atpakaļ lietas, tam nav vairs nozīmes. Mēs neko nevaram līdzēt, ja nav īsts līgums pamat.
Nu labi, es izteicu savu viedokli, par kuriem
jā.
Esmu.
Jā. Labi, vai ir vēl kādam deputātam, kas sakāms par šo?
Vienkārši, es esmu par to, ka mums viņi ir jādzēš, nav ko vilt līdz, bet tiem, kuriem nav šie īres līgumi, nu, mums ir jāatzīst tas, ka tur ir, nu, nemeklējami.
Nu, mēs jau arī atzīstam.
Nu, jā, bet tāpēc saka, tur mums no variantu, kāda nozīme mums tur kaut ko tagad iet, vilk garumā un krāt kaut kādas liekas parādes, kuras mēs nekad neatdosim. Mēs neuzskatu, ka tas ir... Strādājām uz priekšu un labojam to, ko varam izlabot.
Es tiešām varu, gribētu vēl vienreiz uzsvērt, ka mēs esam izvērtējuši ļoti skrupulozi, ko mēs šajā sarakstā virzam uz dzēšanu parādu. Ja? Tad tiešām tur ir tam pamatojums, ja, ka mums nav dokumentu, uz kā mēs varam pierādīt. Viņš nav parakstījis šo te ir slīgumu. Nu, ko, nu, man nav ko slēgt, nu, tā ir, nu.
Labi, deputāti, Andris, deputāts Andris.
Man ir jautājums Andrim Razmam. Jūs, kā izpildirektors, tur tajā sarakstā saredzat vēl kādu cilvēku. Man tāda sajūta radās, ka jūs saredzat kādu, kur varētu dabūt to parādu apakaļ.
Nu, nē, nu nav jau man tāda informācija. Nu, tagad tikai informācija no Artas ir, ka šiem cilvēkiem nav īres līgumi, jā? Nu skaidrs, kad arī vai kredīta reforma vai kas firmas bez īres līgumiem neko nepiedzīs. Tas ir skaidrāks, ka skaidrs ir, ja. Bet uz priekšdienām ir jāsakārto ir, ja. Jāsakārto gan apsaimniekošanas līgumu, gan īres līgumu, ja, lai nebūtu tā, vai atkārt neatkārtotos šāds lēmums uz priekšdienām.
Jā, tas ir tas, ko jāņem vērā, daram veltam laiku, lai sakārtot, ko mēs varam, nevis tad ņemamies, kur sakas ir bezcerīgi, tad tērēt laiku, nu, kurš kam
Jo viņi ir dzīves personas, viņi strādājoši, droši vien kaut kur arī strādā un pelna arī
naudas. Nē, es gribētu teikt, ir, nu, bišķiņi atšķirās ar pašvaldību, piemēram, nu, pašvaldībā ir vairāki nekustamā īpašuma nodokļu parādnieki, un, kā mēs zinām, nu, zem, viņš aizmok, nu, ja viņam zem ir, tad, ja viņam vēl zemes grāma, tad ir ko atņemt. Šeit ir, nu, liela daļa ir cilvēki, kur ir, nu, šobrīd viņš dzīvo šeit, viņam varbūt darbs ir gaļsaimniekā, varbūt kādā citā uzņēmumā ir rīt, ja viņš ir jau kaut kur dzīvo citur, ka viņi ir, nu, tādi ceļotāji cilvēki, un, kuriem, nu, tagad notvērt viņš ir, saka, mēs samērā labi strādājam ar tiem, kas ir uz vietas dzīvo, kas ir, nu, tādi patstāvīgi iedzīvotāji.
Mans ierosinājums sakārtot uz priekšu šos līgumus visus.
Arī nē, nu, par to jau nav, es neesmu par to, kad ir par lietu sakārtošanu, es tikai esmu par.
Ainars,
un dažreiz
es redzu Ainars, ej roku.
Jā, šī gadījumā visdrīzāk ir tā, ka mums ir jāpavelk strīpa un jānoraksta kaut kādu iepriekšu kļūdas, jo šīs ir kļūdas vienkārši, kuras ir ieviesušās darbības laikā, nu, varbūt nepievēršot tādu skrupulozu uzmanību detaļām, un šīs detaļas ir parakstu savākšanu uz attiecīgo līgumu. noformēšana, kā Arti teica, iespējams, ka arī šie dzīvokļu nomas ilgums ir bijis varbūt citam nedēļa, citam gads, bet nu, var jau būt, ka tie rēķini ir programmās tapuši un taisīti, bet ja nav parakstīts īres līgums vai nomas līgums, tad mēs šeit varam spriedelēt, kā negribam, puisis, attiecīgais parādnieks svilpo droši vien. Nu,
es drīkstu vēl pakomentēt. Lūdzu. Ja kas attiecās uz īres līgumiem, es nevienu atslēgu vispār neizlaižu no priekulas namiem ārā, kamēr nav parakstīts īres līgums. Ja man par īres līgumiem ir piesaka. Vienīgais, kur bija gadījums, bija lielajās gobās, ja atcerēties, šī ir dzīvokli cilvēkam, kuram bija, nu, teiksim, ārkārtas stāvoklis, varbūt pat pēdiņās jā, jā, jā. Ir vairāk nekā ir īstenībā dabā, jo šie cilvēki māk ļoti ir, nu, skaisti runāt, ir, ka viņiem ir, nu,
gobās
ir krīze vai jā, šī te ārkārta pienākusi, un tad viņš šobrīd mēnesi te vai pusotru vai divus, ja ir, Un tad, ja viņš jau tagad jau ir zināms, jau ir aizputs novadā, ir, nu, es vispār, man gribētos, jā, ka man, kad ir pašvaldības tiesības šķir cilvēkiem, kuri 3 mēneši ir nostrādājuši kādā darbvietā, ja tas jau būtu jau viens ir tālāk, lai jau es gribētu, kā privātie, pieņemsim, ir īrnē, kam ir dzīvokļu īpašnieki, kad ir jau maksā depozīti jau uz priekšu, man ļoti gribētos šādu kārtību ieviest, bet, nu, diemžēl, Un, nu, un tad nākošais ir saka, nu, kādi mūs tie ir dzīvokļi, ir bieži vien viņi tādi, nu, ir, es tagad, nu, nu reti kurš jau ir no viņiem, kas ir brīvo dzīvokļu sarakstā dzīvošanai derīgs, es gribētu šo te dzīvokļu sarakstu ir, nu, iztaigāt ar deputātiem un parādīt, kādu ir brīvo dzīvokļu, ja, tā kā, nu.
Labi, Arta, paldies.
Kāda attieksim, nu, jā, kāds mēs viņam piedāvājam, tādu viņš arī attieksim arī, nu,
Labi, Arta, paldies. Deputāti, vai ir kādam viedoklis par šo vēl sakāms? Nav. Lieku uz balsošanu. Es nolasīšu vēlreiz. Tātad pirmais norakstāmie parādnieki. Pielikums numur 1 ir par summu 500 eiro. Pielikums numur 2 ir par summu 5377,59. Un trešais IKEKO top. Par maksātnesējas procesa izbeigšanas atlikušo summu 428,48. Kas ir pret? Nav. Kas atturās? Nav. Vienbalsīgi. Paldies.
Yes.
31. Par siltumenerģijas piegādes tarifu apstiprināšanu dzīvojamām mājām Liepājas ielas mikrorajonā 2020.–2021. Gada apkures sezonā. Finanšu komitejā izdiskutēts, klāt ir pievienotas tāmes ar pārvades un sadales tarifa izcenojumiem, un šis tarifs ir 61,60 par megavatu bez PVN. Vai ir jautājumi par šo te? Nav. Vai ir kāds pret?
Man ir jautājums, kā veicās patreiz.
Ir, Inese, lūdzu.
Man jautājums, kā veicās patreiz ar siltumu?
Kas sniegs komentāru, vai Arta vai Andris?
Inese, man sūdzības neiedzīvotāji nav bijuši, neviens iemsāt brīvdienu nav bijusi to tā momentā. Bet es šorīt nobraucu garāk ar, nu, šīs pastītas, cik malka rezervētā, tā kā uz svētkiem sagādāt. Es domāju, ka Priekulas nam jau ir pasūtīts. Es tā
malka ir pasūtīt, šodien jābūt malkai klāt, jau ir vēl jāatvediem.
Un pārējos atzeros?
Par ko ir jautājums?
Pārējos atzeros, nu šis ir par mikrorajonu, pārējos atzeros, viss ir kārtībā, jā?
No,
otrai atzerā, jā, kurina Sijā Priekulas slimnīcu, kā Taņa arī informēja, vakar es ar uzņēmēju vienojamies, kad mēs sazinamies 8. janvārī, un ka mēs šo kurināšanu varētu atsākt otrai atzerā ar pirmdienu, Jā, tas būtu ar 11. janvāru, bet 8. janvārī es ar uzņēmēju vēl sazvanos par šo jautājumu. Un 3. atzarā uz Ziemassvētku brīvdienām arī uzņēmējs bija samazinājis temperatūru bija. Tagad divas dienas es palūdzu palielināt temperatūru un šodien atkal samazinu uz brīvdienām temperatūru 3. atzarā.
Bet viss ir kārtībā kvalitāte ir.
Gluži nav, bet mēs jau sākam pierast pie šīm zemajām temperatūrām un varbūt, ka nemaz...
Nē, viju, šīs divas dienas, iepriekšējās divas darba dienas bija ļoti laba temperatūra ēkā bija. Šodien atkal tiek samazināta atkal temperatūra. Ja?
Precizēšu Inesu droši vien. Temperatūra nav pēc līguma, bet ir pēc vienošanās.
Pievienojās.
Tā ir temperatūra, par kuru Andris ir vienojies.
Jā.
Un nākošais, droši vien pēc jaunā gada, es jau deputāts varu informēt, es esmu pieņēmis lēmumu ar rīkojumu sijā priekūs namiem pārēķināt trešiem atzaram pārvadu. Jā? Jo nav normāli, jo vakar mēs saņēmām rēķinus, jo nav normāli, ka pa trīs skaitītāju nolasīšanu un trīs rēķina izrakstīšana pašvaldības samaksās 190 eiro. Pašvaldības iestādes. Un tai pašā laikā papildus mums piestāda rēķinu vēl par apkalpošanu. Es tiešām es vakar varbūt biju nedaudz tā sapīts šajā jautājumā, bet tiešām būs mans rīkojums. Vai pašvaldībai jāmaksā ir 3,79 pa megavati ir konkrēti par, tikai par rēķina izrakstīšanu. Ja? Un pa trīs skaitītāju nolasīšanu, ko var izdarīt 20 minūtēs.
Nu, jā, bet tai pašā laikā. Nu, labi. Es jau izteicos darba grupā, izteicos arī finansēs, manas domas nav mainījušās. Es neuzskatu, ka, ja mēs katrā citā jautājumā pieminam šeit krīzi un visu kaut kādu, tad arī šais krīzes apstākļos es nejūtu, ka mēs esam visi darījuši iespējamo, lai iedzīvotāji saņemtu šo lētāko tarifu, kas tika piedāvāts. Ja, tad tas ar man liekas tāds interesants, ja, ka citur ir mums krīze, šī jautājumā mums nav krīze, mēs esam gatavi, lai iedzīvotāji maksātu vairāk, bet nemēģināt šīs problēmas atrisināt, jo tā ir vienkāršāk. Cik izskatās? Nu, tāds mans komentārs.
Jo mans viedoklis arī, kad uzņēmumam pa 3,79 bez PVN ir arī, nu jāpalpo, bija arī, nu, pēc nepieciešamības arī problēma šeit iekšējā tīklā bija arī, ja problēma bija arī, ja? Jo tai pašā laikā kalkulācijā ir 3,79 ir arī materiāli, ja, pa 1000 eiro un pakalpojums 500 eiro ir arī, ja.
Andris, deputāts Andris, ceļ roku, lūdzu, Andri.
Jā, man dažs piebildes ir par to, ko izpilddirektors saka, tas tikai apsveicam, ka beidzot izpilddirektors ir pats konkrēti ar konkrētiem soļiem iejaucies un pievērš uzmanību tai problēmai. Kas attiecas uz iedzīvotājiem un tarifu piekrītu Mārtiņam, kad mēs neizdarījām visu, lai iedzīvotāji maksātu mazāk. Man patīk, kad Priekuls slimnīca tomēr nolaidās un atrada kopīgu kopsaucēju ar uzņēmēju un vienojās, ka var sadarboties. Es uzskatu, ka ja Priekuls nāmi būtu atraduši tādu pašu kopsaucēju ar uzņēmēju, tad arī mūsu visi mikrorajona iedzīvotāji būtu tikai ieguvēji. Es saprotu, vienam ir kļūdas, tur kaut kādas problēmas otram, bet ja būtu bijis kopsaucējs, tad ieguvēji būtu mūsu iedzīvotāji visā mikrorajonā. Tas ir skaidrs. Tāpēc es tarifs jau noteikti mums kā tāds ir jāatbalst, bet šito namu kurināšanas variantu, par cik mums iedzīvotājiem jāmaksā vairāk ir, es neatbalstu. Es atbalstu personīgi sadarbību ar uzņēmēju, lai iegūtu iedzīvotāji. Paldies.
Arta, lūdzu, Arta.
Es pakomentēšu, es gribētu arī sadarboties ar uzņēmēju, kurš pilda savus līgumus saistības, un nevis man brīvdienās un darbdienās ir iedzīvotājs zvana par to, kad nav siltumu un kad ir salst.
diemžēl ir, un nebūt, es esmu laimīga par to, ka man, kad mums ir jādarbina katlmāju, man jāmeklē ir kurinātāji, tas man tikai papildus darbu ir, neba es esmu priecīga ļoti par šo te ir, nu, lēmumu, un es varbūt pat te biju izbrīnīta, es nebiju tam gatava, diemžēl, bet, nu, situācija tāda, kāda viņa ir, un ļoti žēl, kad uzņēmējs ir meklē kaut kādas utes ir par rēķiniem, par sadalēm, bet, nu, nestrādā, ir nedara to darbu, kas viņam būtu tieši ir viņa ir par pakalpojumu, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu. Par šīm bažām, ja es runāju jau vasaras nogalē, tad ir jau apkurs jautājums. Tad jau
viņu metu. Jā.
Paldies.
Labi, vai vēl kāds deputāts grib izteikties pirms balsojuma? Nav. Tātad apstiprinam siltumenerģijas piegādes tarifu Liepājas ielas mikrorajonā 61,60 par megavatu bez PVN. 20. gada, 21. gada apkuras sezonā. Ko veiks? Jā, priekos nami. Vai ir kāds pret?
Es esmu pret.
Mārtiņš ir pret. Atturās? Paldies. Pārējie ir par.
Mārtiņ, atstājam pie tēmas.
Jā, lūdzu to.
Kā šobrīd ir ar siltumu padevu no uzņēmēja, kad viņam ir tikai tās divas trases? Temperatūra ir un...
Man bija jautājums, jā?
Nē, jautājums ir mums. Nu, šodien manā kabinetā ir kādi 16 grādi.
Un tad jau mums tas balsojums par to, kad priekos nām apkurīnā mikrorajonu, tas ir tikai vienīgais variants, jo cits variants jau mums nav nemaz.
Nu, nav. Pieņem. Nu, nav.
Es drīkst pakomentēt, varbūt to mums nedzirdēju, jā? Pēc uz Ziemassvētku brīvdienām uzņēmējs bija nedarbināja trešajā atzarā, jo uzņēmējs, kurim dotā momentā, tikai trešo atzara. Tas ir pašvaldības iestādes. Uz Ziemassvētku brīvdienām uzņēmējs nekurināja lielo katlu, bet kurināja mazo katlu, jo šeit pašvaldības iestādes nestrādāja, un temperatūra šeit ienāca 41 grāds. Ja, kā kur diena? 41 grāds ienākšā temperatūra bija pašvaldībā bija. Bet pirmdienas rīt es palūdzu uzņēmējam paaugstināt temperatūru, un tad ienākšā temperatūra jau bija 68 grādi. Bija divas dienas, bija 68 grādi. Mēs bijām spiesti šeit aizgriezt pašvaldībā ar kabinetos pat radiatorus cietari bijām. Ja? Bet vienojamies, ka šorīt uzņēmējs atkal iedarbina, atkal samazina temperatūru, lai uz brīvdienām būtu atkal nebūtu lielie rēķini, nebūtu arī. Ja?
Jā.
Tom. Es iepildīju drīkstu.
Jā, lūdzu, Andris.
Nu, mēs tad runājam par to līgumu noteikto 70 grādu temperatūru. Nu, es arī personīgi neuzskatu, ka visu laiku būtu jāvāna iekšā tajā atzarā tagad 70 grādi, tāpēc, ka mums ir līgumā un maksāta pa 70 grādiem, ja viņi reāli mums nav šajā siltā laikā vajadzīgi, nu, tas tā būtu absurdi, visu laiku grūst iekšā 70, tāpēc, ka līgumā un maksāta pašvaldībai nu, naudu prom par to, ko īstenībā nav vajadzīgs tāda temperatūra. Jūs jau tur...
To jau neviens, daudz... Andri, neapstrīd. To jau neviens neapstrīd.
Nē, nu te bija diskusijās, kad netiek padots siltums pēc līguma. Bet ja jūs kā patērētājs vienojaties, kad jums pietieka 50, tad jau tad to līguma punktu nu, nebūtu jēgs izpildīt.
Nu, Andri, ja tu domā pa pirmo atzaru, pa mikrorajonu atzaru... Tur nedarbojās, tur vajadzēja tiešām to temperatūru 70, vajadzēja tai
brīdī. Nē, es tagad runāju par šito jūs atzaru, kad ja tie es vispār runāju, ja 70 nav vajadzīgs, ja cilvēkam ir silts 50, tad maksājam pa 50. Jā, no, obligāti atzara iekšā 70 un jāmaksā, lai uzņēmumiem būtu peļņa tādā ziņā. Mums jāmaksā par to, cik vajag.
Uzņēmējs 4. janvāra rītā uzņēmējs iedarbina atkal lielo katlu trešam atzaram, ja?
Mārtiņš gribēja ko teikt, Mārtiņ.
Tur jau ir tā lieta, ka redz tā to apkur tā ir, kad es varu pakomentēt savu situāciju, jo diemžēl no jums vienīgais šeit dzīvoja laikam, ja? Vai par laimi, es nezinu, tā kā kuram, bet tas jau ir ļoti izteikti, kad šajās mājās ir tā, kad ir tad, kad ir karst, nu tad, kad laukā ir plus 7, arī istabā ir čudne 28, ja, jo siltums tiek grūs, vajag vai nevajag, krīt tāpēc nost, vai tais logs vaļā, ja, un tad, kad uzpūš lielāks vējš un uznāk mīnus 3 grādi, tad staigā vilz zeķes. Ja. Nu, labi, tā ir, atkal var teikt, ja tu esi izvēlējies tur dzīvot, tajās daudz dzīvokļu mājās, kādas problēmas ej uz privātu māju, ja tev ir kāda. Bet, nu, tā ir tā lieta, ko es saku, ka var droši vien sakārtot. Ja. Un vai tikai es nezinu, kādam to darīt vai gribēt vai kā, bet tā ir reālā situācija. Un tas jau nav tikai tagad, tā ir visu laiku bijis. Es nevajag te uztvert kādam atkal personu un sākt teikt, ka tā ir tā. Tā ir vienmēr, man liekas, kad mēs dzīvojam kurā gadsimtā un tās tehnoloģijas ir tik augušas, ka to var izdāt, ka es nemaksāju lieku par to, ko man nevajag, un atkal tad, kad man vajag, es nevaru samaksāt, jo līdz manī neatnāk.
Vai es varētu darīt kādu jautājumu?
Ārtev, kad Ainars.
Un es arī gribētu.
Es varētu tā.
Arta runā.
Es pakomentēšu ir nedaudz par to. Nu jā, ir, diemžēl, kuri, tad, kad mēs, tad, kad apkuri ir nu, nodrošina ar katlu māju un tur ir 4 kurinātāji, protams, ka tur ir cilvēciskais faktors. Ir siltuma tehniķis, kurš dod apkūras krāšņu, kur ir kurinātājiem vadošos norādījumus, kad, ja ir ārā, ir, nu, pieņemsim, plus grādi un nav vēja, tad ir apkūras katlā turēt konstantu, ir temperatūra, pieņemsim, 60 grādus vai 65 vai 70, nu, attiecīgi, nepateikšu tieši precīzi tā. Diemžēl, nu, ir, kā es saku, cilvēciskais faktors, ne visi māk, ne visi var, un diemžēl arī malka ir. Nu, nav mums kvalitatīva, kura būtu laicīgi sagādāt. Nu, mēs šim, te, es saku, es šim te solim, kad mums jākurina katlu māju, nu, nebija gatavojusies. Tā kā tas mans komentārs ir, ja to nodrošina ar tikai tehniku, bez cilvēciskā faktora, varbūt tas ir vienkāršāk ir no biogāzes, bet, nu, diemžēl biogāze ir, ne, nu. Nav tā kā mēs gribētu, jā. Paldies.
Nu, es jau tāpēc arī nepieminēju, kurš kurin. Es runāju vispār par principu, jā.
Jā. Labi, Ainars.
Uzklausot un analizējot situāciju arī to, kas šobrīd apgalvo, ka nu, iepriekšējiem, ja nezinu, vēl joprojām, spēkā esošiem siltuma piegādātājiem nav šobrīd problēmas ar apkurinu, un tas ir lētāk. Tad, vai es varu uzdot jautājumu, ka mēs ar rītdienu varam pāriet apkakaļ uz biogāzes apkuri? Ļoti konkrēts jautājums.
Ja, jautājums
kam? Tas ir spējīgs.
Kam jūs jautājumu uzdevāt?
Jebkura.
Nu, es, diemžēl, ja tas ir bijis mani tendēts, ka es te dzīvoju, es jāprasa uzņēmējiem un tie, kur siltumu piegādā. Es šeit nevaru atbildēt, jā. Es vienkārši redzu, ka es neģinu.
Tas noteikti bija jautājums man, jā.
Jebkuram, kurš ir iesaistīts ar to apgalvot. Ne jau ņemoties, vienkāršais tā apgalvojumu, ka tur ir ok, un tas ir labi, tad varbūt daram tā.
Jā. Jā, nu, es... Varbūt, kad noņemam šo te emocionālo sadaļu, jo lēmums ir nobalsots, un Andris, kā viena no līguma parakstītāja pusēm, un kā izpildu direktors, tur roku uz pulsa, ja būs variants, ka varēs uzņēmējs tiešām nodrošināt, tad droši vien mēs nāksim kopā un lemsim. Bet pagaidām...
Jā, paldies, jā. Paldies. Jā.
Vai varam deputāti pāriet pie 32. Jautājuma?
Es domāju, ka mēs varētu pēc tam pie citiem jautājumiem paturpināt, varbūt.
Jā, es piekrītu, ka pēc domes sēdes jautājumiem, tad mēs varam parunāt par viskaut ko. 32. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomas pirmtiesību piešķiršanu personai Bunkas pagastā. Izbeigt personai zemes lietošanas tiesības uz nekustamo īpašumu Bunkas pagastā 3,80 hektāru platībā
ar 26. novembri un piešķirt personai pirmstiesības uz zemes vienību 3,80 hektāru platībā līdz 2021. gada 31. decembrim.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi!
Pārējiem pie izglītības kultūras un sporta komitejas sēdē izskatītiem jautājumiem. 33. Par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības pedagogu amatu amatalgu sarakstā no 2020. gada 1. septembra. Komitejā tika izskatīts un jau apstiprinātajā štatu sarakstā iekļauti gan pagarinātās dienas grupas skolotājs Priekulas vidusskolā, gan Kalētu mūzikas mākslas pamatskolā pagarinātās dienas grupas skolotājs divi ar nelielām likmēm. Nē, viens te mainās likme no 0,76 uz 0,90 ar 1. janvāri. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 34. Par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības domes lēmumā par Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. Arī komitejā izskatīts un pieņemts lēmums, ka lēmuma pielikumā par Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas nolikumu veikt grozījumus svītrojot punktus 11.4 un 11.7 un 11.9 punktā svītrot vārdus klarnetes spēli. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 35. Veselības sociāltājuma komitejas sēdē izskatītie jautājumi. 35. Par dzīvojamās telpas īres piešķiršanu personai, piešķirt Priekulē divistabu dzīvokli, īres tiesības uz 6 mēnešiem, un ja pēc tam tiek kārtotas saistības, tad uz nenoteiktu laiku. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 36. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Priekulas pagastā, arī divistabu dzīvoklis, arī pirmais īres termiņš 6 mēneši, un ja norēķinās par saņemtiem pakalpojumiem, tad pagarina uz 3 gadiem un pēc tam uz beztermiņu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. 37. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Priekulas pagastā. Un šeit arī divistabu dzīvoklis, pirmais termiņš 6 mēneši, 3 gadi, un tad ir beztermiņš, ja, kārto visas saistības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. 38. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Priekulē. Arī divistabu dzīvoklis un pirmais īres tiesību termiņš ir 6 mēneši. Tad ir 3 gadi un tad ir beztermiņš, ja tiek kārtotas visas saistības. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi, un 39. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai, divistabu dzīvoklis, Bunkas pagastā, pirmais īres termiņš ir 3 mēneši, tad uz gadu, un ja tiek kārtotas visas saistības, tad uz beztermiņu. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Pārējām pie tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītajiem jautājumiem. Tas ir 40. par zemes nomas līguma slēgšanu ar personu par zemes vītoliņi iznomāšanu ēku uzturēšanai. Komitejā izskatīts un vispirms lūdzam Dienvidkurzemes finanšu komiteju sniegt pozitīvu atzinumu minētā zemes vienība 7,7 hektāru platībā pēc pozitīvas atbildes saņemšanas slēgt nomas līguma termiņu līdz 2031. gada 31. decembrim par zemi ēku uzturēšanai un par zemi lauksaimniecības vajadzībām līdz 2026. gada 31. decembrim. Lauksaimniecības zemē par hektāru gadā 68 eiro plus PVN un zeme zem ēkām pa 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazākā 28 eiro gadā un darbības, kas jāpilda speciālistiem un nomniekam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 41. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Kalētu pagastā. Arī vispirms lūdzam Dienvidkurzemē pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas pagarināt minēto zemes nomas termiņa līgumu uz 5 gadiem līdz 2026. gada 31. martam, nosakot zemes nomas maksu par hektāru 69 eiro un pārējie nodokļi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 42. Par 14. aprīļa 2011. gada lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Kalētu pagastā. Arī šeit lūdzam Dienvidkurzemes novada finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas slēgt lauku apvidu zemes nomas līgumu termiņu uz 10 gadiem līdz 14. aprīlim 2031. gadam un darbības, kas jāpilda speciālistam un nomniekam. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 43. Par 5. janvāra 2009. gada telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu ģimenes ārstē Virgas pagastā. Un šeit arī lūgt Dienvidkurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu pēc atzinuma saņemšanas slēgt iznomājamo telpu 11,3 kvadrātmetri līdz 2021. gada 31. jūlijam. Un telpas nomas maksa ir 2,66 par kvadrātmetru plus PVN, jo ģimenes ārste tik mazu termiņu lūdz tāpēc, kad māsiņa, kura šajās telpās darbojas un Virgas pagastā darbojās, un tā ir Sarmīte, ir uzteikusi savu darbu, ka ilgāk arī nestrādās. Sarmīt, vai es pareizi saku šo informāciju?
Jā, pareizi. Jā, bet es nepiedalos.
Jā. Labi, vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 44. Par nekustamā īpašuma Maskalves un Lielkalves gramzdas pagasts nodošanu atsavināšanai. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts nodot atsavināšanai pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Maskalves sastāvošo no 1,46 hektāra lielas platības un otrs Lielkalves sastāvošu no 4,39 hektāra lielas platības rīkot mutisko izsoli ar augšu tejošu soli. Vai ir kādi jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! 45. Par nekustamā īpašuma kalna akmentiņa bunkas pagas novadā sadalīšanu. Sagatavots lēmuma projekts atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma kalna akmentiņa zemes vienību, mainīt atdalāmai zemes vienībai 0,3405 hektāru lielā platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz individuālo dzīvomo māju apbūve un zemes vienībai atstāt nosaukumu kalna akmentiņi. Otrai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Jāņkalni, un galvenā saimnieciskā darbība, lauksaimniecība, 0,80 hektāra platībā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 46. Par zemes mētras Priekuls pagasts iznomāšanu personai. Iznomāt minēto īpašumu, zemi, ne īpašumu, 2 hektāru platībā, nosakot nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā. Nomas līguma termiņš līdz 2029. gada 30. novembrim un plus pārējie nodokļi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Inīt, bet par šo nobalso viņa?
Par šo tu nobalso.
Par 46. Jā, labi. Inītā nevar vairs pieslēgties, jo viņa visu laiku met ārā kaut kas ar internetu. Inītā tālāk nepiedalās. Tā, 47. Par daļu no zemes vienības personīgās palīgsaimniecības biznieki bunkas pagas nomu zemnieku saimniecībai lūdzam Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu par 1,70 hektāru lielas zemes platības nomu pēc pozitīvu atzinuma saņemšanas slēgt līgumu. Nomas maksa par hektāru gadā ir 71 eiro bez PVN. Un līgums ir paredzēts līdz 2025. gada 31. decembrim. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 48. Par zemes nomu daļā no zemes vienības aizputs iela 17. Personai. Lūdzam Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas slēgt nomas līgumu par daļu no zemes vienības aizputs ielā 17. 780 kvadrātmetru platībā mazdārziņa vajadzībām nosakot nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7 eiro gadā. Un līgums līdz 2025. gada 31. decembrim. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, 49. Par ūdenstilpes nomas līguma pagarināšanu ar Sijāk Rotes enerģiju. Sagatavots lēmuma projekts. Vispirms lūgu Dienvidkurzemes finanšu komitejas sniegt pozitīvu atzinumu pēc atzinuma saņemšanas. Slēgt par nekustamo īpašumu Dinas 15,98 hektāru platībā hidrotehnisko būvju eksploatācijai un ūdensspēka izmantošanai nomu, nosakot nomas maksu 2660 eiro gadā papildus PVN un pirms ūdens tiltes nomas līguma noslēgšanas nomnieks apmaksā Priekulas novada pašvaldības sagatavoto rēķinu par izdevumiem, kas radušies pieaicinot neatkarīgu vērtētāju 484 eiro apmērā. Nomas līgums pagarināms līdz 2025. gada 31. decembrim. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. 50. Par daļu no pašvaldības zemes personīgās palīdzības saimniecības biznieki Bungas pagasts iznomāšanu personai lūdzam Dienvidu Kurzemes finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu pēc pozitīvu atzinuma saņemšanas slēgt līgumu par 0,50 hektāru lielu platību, nosakot nomas maksu 70 eiro bez PVN par lauksaimniecības zemi un termiņš 2025. gada 1. decembris. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Un tagad mēs pārējām pie komitejās neskatītajiem jautājumiem. 51. Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu uz zemes vienības daļus Spalvas Kalētu pagastā starp pretendentiem. Ir pieteikušies vairāki pretendenti. Un sagatavos lēmumu projekts lūk Dienvidu Kurzemes novada finanšu komisijai sagatavotu atzinumu nosūtīt Priekulas pašvaldībai, sniegt atzinumu pozitīvu par zemes vienības daļas Spalvas 6,7 hektāru platībā par nomas tiesību mutisko izsoli ar augšupējošu soli starp pretendentiem. Ir trīs pretendenti. Noteikti viena hektāra nocacītās izsoles sākuma cenu 69 eiro, bez PVN solis ir 10 eiro. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 52. Par nedzīvojumu telpas nomas līguma nomas maksas aprēķina apturēšanu uzņēmējai noteikt, ka termiņā no 21.12.2020. līdz 30.06.2021. personai netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvojamo telpu aizputs ielā. Noteikt, kad persona turpina norēķināties par sijā Priekulas nami sagatavotiem rēķiniem par elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūdens apgādi, citiem īpašumu uzturēšanas pakalpojumiem. Ilze, tu esi?
Lūdzu, esmu.
Ilze, lūdzu komentāru par šo.
Lēmums ir sagatavots atbilstoši likumam par COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumam 14. pantam, kurā ir pateikts, ka pašvaldība var lemt par nomas maksas apturēšanu līdz 21. gada 30. jūnijam, izņemot šīs te rēķinus par siltumenerģiju, ūdens apgādi un citiem īpašumu uzturēšanas pakalpojumiem.
Lūdzu, deputāti! Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, 53. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu. Ilze, lūdzu komentāru.
Jā, tātad arī šis gatavots atbilstoši likumam par COVID izplatības seku pārvarēšanu. 5. pants, kurā ir pateicis, ka pašvaldība var lemt par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu 21. gadā. Laura sazinājās ar Durbas novada pašvaldību. Durbas novada pašvaldība vakardien ārkārtas domas sēdē pieņēma lēmumu, kurā pirmo ceturksnī pārcēl uz otro ceturkšņu maksājumu, tātad 15. maija 21. gads, pēdējie divi ceturkšņi, tātad 3. 4. atstāt nemainīgi. Un tā kā mēs ar jauno gadu otro pusi būsim lielais nots, lai mums būtu vienādi noteikumi, tad arī šeis lēmuma projekts ir sagatavots noteikti nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu. 21. gadam 1. un 2. ceturksni līdz 15. maijam 21. gadam un 3. 4. ceturksni mēs atstājam nemainīgu. Šo lēmumu mēs nosūtam tālāk ZZ datiem, lai viņi programmatūrā var ievadīt attiecīgi datus un veicot nodokļu aprēķinus cilvēkiem jau ir nodokļu paziņojumi, kuros ir redzami skaidri samaksas termiņi.
Vai ir jautājumi? Nav, vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 54. par priekulas nodu pašvaldību vai piederošās kustamās mantas kases aparāta CHD 3050 numurs 8484 atsevināšanas izsolas rīkošanu. Un Laura?
Es esmu, jā, bet šeit droši vien atsevināšanas komisija var komentēt šos lēmumus.
Jā. Rita mums nav pieslēgusies.
Ināra ir.
Ināra, lūdzu, Ināra.
Nu, tie ir tādi, ko vajadzētu likt uz nu, atsavināšanu, jo vienkārši viņi mums pašiem vairs nav vajadzīgi. Un tad mēs sagatavojam arī šādu lēmumu projektu, jo citu variantu jau principā neparedz likums.
Jā, tātad par šo te nosaukto aparātu, nosacītā cena būtu 120 eiro un izsoles solis 10. Apstiprinam izsoles noteikumus, pielikumus un līguma projektu. Vai ir kādi jautājumi? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 55. ir līdzīgs kā iepriekšējais, tikai aparāta numurs... Ir cits, ir numuru 8485, arī izsoles solis ir 10, cena 120 eiro, apstiprinam noteikumus un organizējam izsu atsavināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 56. par priekulas nodu pašvaldībai piederošo kases aparāta 8486 atsavināšanas izsoles rīkošanu. Šeit arī nosacītā cena 120 solis 10 un apstiprinam nomas tiesību izsoles noteikumus un nododam darbībai komisijai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 57. Par priekulas nodu pašvaldībai piederošās kustamās mantas kases aparāta CHD 8635 atsevināšanas izsoles rīkošanu. Arī šeit nosacījumi tie paši 120 eiro, solis 10 un komisijai darbībai. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 58. Par priekulas nodu pašvaldībai piederošās kustamas mantas aparāta CHD 35 numurs 8647 noteikumi tādi paši, cena 120, solis 10, apstiprinam noteikumus, pielikumus, līguma projektu un darbība, sako. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 59. Par priekulas nodu pašvaldības saistošajiem noteikumiem, priekulas nodu pašvaldības 2019. gada 31. oktobra saistošajos noteikumos, numurs 719, priekulas nodu pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Dodu vārdu Inārai. Ināra.
Jā, ja jūs atceraties, tad mēs jau pavasarī šādu te... Līdzīgu grozījumu mēģinājām veikt balstoties uz ministru kabinetu noteikumiem. Toreiz mums noraidīja šos te grozījums ne tikai mums, bet arī pārējām pašvaldībām, norādot, ka nedrīkst būt citi gadījumi. Un tad likums, kas stājās spēkā 2. Novembrī, kas ir grozījuma likumā par pašvaldībām, viņš ir pieņemts 8. Oktobrī, bet stājās spēkā 2. Novembrī, viņš deva to uzskaitījumu, kādos gadījumos tad var attālināt, veidot šīs te domes sēdes un komitejas sēdes. Un tad tur ir precizēts tātad... komandējuma dēļ, ārkārtējā situācija vai valsts noteikto pulcēšanos ierobežojuma dēļ, ja tie ir tie gadījumi, kad ir jārīko šīs te domes sēdes un komitejas sēdes attālināt un jānodrošina ir video konference, kur ar šiem te rīkiem, kad var balsot, ja, un reālajā laikā un telpā. Un tad vēl mēs ar Lauru pielikām vienu grozījumu klāt, mums vairs nav Virgas pamatskola, bet 10-2 punktu izsekam Virgas pirmsskolas izglītības iestādu gaismiņas. Jums tikai sākotnēji aizsūtītā vecā redakcija, lai jūs varat salīdzināt, kā bija pavasarī, kā mēs bijām sagatavojuši un kā ir tagad sagatavots. Nu, šobrīd ir saskaņā ar likumu, tajā brīdī bija saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem.
Vai ir jautājumi deputātiem? Nav. Vai
Nē, man ir jautājumi.
Inese, lūdzu.
Es gribēju precizēt, vai es pareizi saprotu no tā nolikuma, kad tad gan sēžu laikā, gan komiteju laikā ir jābūt gan attēlam, gan skaņai. Un otra jautājuma daļa ir, es jau arī pavasarī par šo jautāju, kā tad tā mūsu reģistrācija notiek tikai ieejot Zoomā, vai tomēr mums būtu arī kaut kur citur vēl jāreģistrējās?
Tieši tāda kārtība, es neesmu sastapusies, kur būtu noteikti, bet pašvaldības dažādi veidi šo te, piemēram, grobiņu, kurā man ir deputāta pienākuma jāpilda, mēs strādājam caur lietvari un izmantojam Zoomu, mums ir divas ierīces, ar kurām mēs strādājam, balsojam lietvari un sarunājamies Zoomā. Priekoli izmanto šo te balsošanu caur Zoomu un arī attēlu un skaņu caur Zoomu.
Ināra, Priekule izmanto arī lietvari, jo deputāti jau protokolu paraksta un piereģistrējušies ir caur lietvari.
Nu, jā, bet balsojiet jau jūs ne lietvarī. Jūs lietvarī balsojiet?
Nē.
Nē, mēs balsojam Zoomā, bet mēs esam deputāts protokolu parakstot ir reģistrējies caur lietvari. Tieši tāpat kā grobiņai, nekas nav citādāk.
Jā, bet likumā jau nav noteikts tieši, ja jūs lasat likumu, tur ir rakstīts tā. Komitejas sēdē speciālā lietvedības programmā vai citā izveidotā e-risinājuma rīkā. Tā kā mūsu risinājuma rīks ir tieši tāds pats e-risinājuma rīks, kā visām citām pašvaldībām, kuras izmanto varbūt citas programmas. Galvenais ir tas, lai ir šis te laiks, ir video un ir arī balss. Tā kā viss jau ir redzams, viss tiek fiksēts un protokols tiek ierakstīts. Nu, es šeit neredzu nekādas problēmas.
Nē, es tikai precizēju, tā nav problēmas. Tikai pārjautāju, vai es pareizi sapratu.
Labi, vai vēl ir jautājumi par šo te? Vai ir kāds pret? Atturās, paldies. Vienbalsīgi 60. Par lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Priekuls pagastā. Ilze, lūdzu.
Ja, tad personai atbilstošie likumam ir izbeigt zemes lietošanas tiesības. Viņa bija noslēgusi lauku apvidu zemes nomas līgumu uz nekustamo īpašumu 3,2 hektāru platībā. Nomas līgums beidz šā gada decembrī. Viņa lūdz pagarināt zemes nomas līguma termiņu, nodokļu nomas maksas parādu personai nav, tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts pagarināt zemes nomas līgumu, izsekot līgumu jaunā redakcijā, nosakot nomas līguma termiņu 31. decembris 30. Gads, iznomājuma platība 3,2 hektāru un nomas maksas 0,5% no zemes kadastrālās vērtības.
Ilze, bet mums dienvidu Kurzemē nav jāprasa?
Šī ir persona, kura izbeigs lietošanas tiesības šeit, mēs nevaram prasīt, viņai jau ir piešķirts nomas tiesības. Mēs šeit nevaram viņai atteikt.
Bet vai nav jāprasa, Dienvidkurzemē, varam vai nevaram atteikt? Ināra, lūdzu komentāru.
Nē, nav jāprasa vīš, šī ir nav. Īpaša persona. Un īpaša. Šajai personai ir tiesības, te nekas nav jāprasa. Viņai tas pienākās saskaņā ar likumu, un tur pilnīgi nekas nav jāprasa. Tur vispār nemaz citādāks tas lēmuma variants nevar būt.
Skaidrs, labi.
Ja mēs savus zemes gabalus nododam nomā vai nenododam, tad šeit viņai pienākās, tāpēc, ka viņai ir tā pirmtiesīgā persona. Tur nav variantu vienkārši.
Jā, labi. Vai vēl ir jautājumi par šo te? Nav. Pret, atturās nav. Vienbalsīgi, paldies. Un 61. Par nedzīvojamās telpas nomas maksas aprēķina aptarēšanu personai. Varbūt tā Ilze vai Andris komentāru?
Persona ar nākošā gada 1. Janvāri beidz nomas attiecības ar pašvaldību. Viņa palūdza nebeigt šo te nomas aprēķinu par pēdējo mēnesi. Atbilstoši tam ir sagatavots arī likuma lēmuma projekts.
Tātad noteikti, ka termiņā no 1. Decembra līdz 31. Decembrim 20. Gadam netiek rēķināta nomas maksa par nedzīvomo telpu 42,3 kvadrātmetrus platībā aizpuc ielā 6. Bet viņai jānorēķinās par elektroenerģiju siltumu ūdens apgādi. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Un pēdējais 62. Par atbalstu Latvijas aviācijas vēstures izpētē un jaunas spēļu filmas veidošanā piešķirot līdzfinansējumu 1000 eiro apmērā biedrībai Latvijas aeroklubs spēļu filmas Es esmu aeroklubs tapšanai. Vai ir jautājumi par šo? Šis gan ir izskatīts komitejā.
Man ir, teikšu tā, komentārs, es laikam būšu nepopulāra, es šo lēmu projektu neatbalstīšu. Laikā, kad mums tāda ir diezgan gausi iet ar atbalstu privātajam sektoram, nu, teiksim tā, laika ziņā mēs diezgan ātri un viegli roku atbalstam šādas iesniegumus no dažādiem entuziastiem. Un, nu, es domāju, ka mums tas budžets ir samazinājies, mums ir vairāk jādomā par to, kas ir mūsu prioritāte. Es neatbalstu šo lēmu projektu.
Labi. Vai ir vēl komentārs kādam deputātam? Nav. Tātad pret?
No, es esmu pret.
Inese ir pret. Atturās? Pārējie tad ir par. Labi, paldies. Līdz ar to mēs esam izgājuši sauri visiem jautājumiem. Kas? Pagaid, vēl nē. Nu, pirms mēs beidzam, mēs tomēr domes sēdi, mēs beidzam,